วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับผมแก่ณัฐพัฒน์นะครับเอพิโซดนี้นะครับต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนิดนึงนะครับเพราะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องว่าการตั้งราคาสินค้าเนี่ยนะครับมันมีผลมากเพราะว่าบางทีถ้าเกิดตั้งราคาถูกเนี่ยมันอาจทำให้คุณนะครับไม่ได้สนใจเรื่องราคาเลยตอนที่ซื้อสินค้านะครับเราก็ไปมองเรื่องอื่นเลยเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันนำไปสู่สิ่งที่เราก็ต้องอธิบายนะครับให้เจ้าของธุรกิจหลายคนเข้าใจเหมือนกันว่าการตั้งราคาสินค้าเนี่ยนะครับมันบอกอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับคือมันไม่ใช่บอกแค่ว่าเราจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะซื้อสินค้าเท่านั้นนะฮะคือสำหรับเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราอาจจะมองว่าเวลาเราตั้งราคาก็คือก็แค่บอกดีว่าลูกค้าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ให้เราใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเบสิกเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเห็นราคาสินค้าเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างขึ้นในเรียกว่าในความคิดของตัวลูกค้าได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งราคาสินค้าต้องเข้าใจตรรกะตรงนี้นิดนึงนะครับถามว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอยากหยิบให้ฟังแล้วกันนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าอย่างที่เราคุยกันในคราวที่แล้วก็คือว่าการตั้งราคาสินค้าเนี่ยมันทำให้เราบอกได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มสินค้าแบบไหนนะครับคือลูกค้าเห็นปุ๊บอันนี้นะครับราคาเท่านี้น่าจะอยู่กลุ่มสินค้าแบบนี้นะครับราคาเท่านี้นะครับน่าจะอยู่กลุ่มบนนะครับหรือเป็นกลุ่มประเภทสินค้าแบรนด์เนมหรือกลุ่มเป็นสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์หรือกลุ่มสินค้าแบบเรียกว่าเฮาส์แบรนด์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับคือราคาสินค้าเนี่ยเป็นตัวบอกในหนึ่งนะครับว่ามันอยู่ในกลุ่มประเภทไหนนะครับมันอยู่ในเรนจ์ไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตั้งราคาผิดเนี่ยมันก็ทำให้เราอาจจะถูกไปเทียบอยู่ในกลุ่มที่เราไม่ต้องการก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งนั่นเป็นที่มานะครับว่าก่อนที่ตั้งราคาสินค้าลองดูเซอร์เวย์ในตลาดนิดนึงนะครับว่าตอนนี้คนอื่นนะครับเขาตั้งราคาเท่าไหร่บ้างนะครับและกลุ่มสินค้าที่คุณอยากไปอยู่ด้วยเนี่ยเขาปกติก็ตั้งราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะจะได้อยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันนะครับหรือบางทีเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าไอ้กลุ่มประเภทสินค้าที่เราไม่อยากไปอยู่ด้วยนะฮะมันตั้งราคาเท่าไหร่กันแล้วเราจะได้เลี่ยงการตั้งราคาในกลุ่มประเภทนั้นนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจนิดนึงนะครับถัดมามีอีกนะครับการตั้งราคาสินค้าสามารถบ่งบอกได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพของสินค้านะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นราคาเนี่ยถ้าเกิดราคาสูงเนี่ยนะครับแน่นอนเราก็จะมีการเหมือนเป็นการตัดสินใจเร็วๆนะครับเพื่อวิเคราะห์ว่าแสดงว่าที่มันสูงเนี่ยเพราะมันมีคุณภาพอะไรบางอย่างใช่ไหมครับและบางทีคือราคาถูกไปมันก็บอกว่าของไม่มีคุณภาพนะครับหรือของไม่มีค่าอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกในเหมือนกันว่าการตั้งราคาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณตั้งราคาถูกไปทำให้สินค้าของคุณด้อยค่าเหมือนกันนะครับหลายคนบอกอ๋องั้นตั้งราคาสูงสิเขาบอกว่ามันก็มีนัยยะนิดนึงนะฮะถ้าเกิดคุณตั้งราคาสูงไปทำให้ความคาดหวังของลูกค้าก็จะสูงตามและถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณไม่ได้มีคุณภาพอย่างที่คุณว่าไว้มันก็อันตรายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของสินค้าจะบ่งบอกด้วยเหมือนกันนะครับว่าตัวว่าแบบมันเป็นอย่างไรบ้างและราคาเนี่ยนะครับมันสะท้อนกลับมานั่นเองนะฮะอ่ะถัดมาเป็นอีกvalue ของสินค้านะครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่อง quality คือไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่านะครับมูลค่าสินค้านั้นเพื่อให้คนน่ะนะครับบางทีคนอาจจะนึกไม่ออกว่าสินค้านี้มีมูลค่ามากหรือน้อยนะครับมีคุณค่าอย่างไรนะครับแต่พอเห็นราคาสินค้าปุ๊บมันทำให้เกิดการตั้งคำถามนะครับแล้วก็เกิดการประเมินค่าใหม่เป็นต้นตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับตอนนั้นผมไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็ไปดูไปเดินดูในตลาดนะครับแล้วผมก็ตลาดของเล่นนะครับแล้วผมก็เจอตุ๊กตานะครับเป็นของเล่นเก่าเวลาก็อย่างกระสีอะฮะนะครับเป็นหุ่นประมาณปี1960นะครับคือถ้าเกิดต้องบอกง่ายๆว่ามันคงเป็นของเล่นที่เราปัจจุบันเราอาจจะโยนทิ้งก็ได้นะครับไม่ได้สนใจมันใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นะครับมีมูลค่าทั้งหมด800,000 เยนนะครับ800,000 เยนคิดเป็นเงินไทยก็หลายแสนบาทนะครับพอเห็นราคานี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราประเมินค่ามันใหม่ทันทีนะครับเราไม่ได้มองว่ามันเป็นของเล่นแล้วเรามองว่ามันเป็นของเล่นที่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะผมเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนที่เล่นบอร์ดเกมอะไรด้วยเงี้ยนะครับผมก็จะมีบอร์ดเกมบางอันที่เป็นบอร์ดเกมเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับแต่หุ้ยทำไมราคามันถึง20,000 บาททำไมราคามันถึงโดดไปเยอะนะครับคือการเห็นราคาสูงเนี่ยมันไม่ได้บางทีเราเห็นเราก็รู้ว่าคุณภาพมันไม่ได้ดีแต่มันทำให้เราประเมินอะไรบางอย่างนะครับเราอาจจะทำให้มันเราคิดไปล่วงหน้าว่าเฮ้ยสินค้านี้มันอาจจะมีสตอรี่บางอย่างมันอาจจะมีคุณค่าอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเนี่ยก็คืออีกหนึ่งกลไกเหมือนกันว่าการตั้งราคาเนี่ยบ่งบอกอะไรนะครับ และที่สำคัญนะครับมันคือการให้คุณค่าของแบรนด์นั่นเองนะครับในหลายสินค้าอย่างเช่นสินค้าพวกแฟชั่นนะครับสินค้าที่มีแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยราคาเนี่ยบนบอกด้วยเหมือนกันครับว่าแบรนด์นะครับมูลค่าของแบรนด์เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับผมว่าอันนี้มันคล้ายๆกับอะไรไหมฮะเหมือนกับที่เราซื้อสินค้าเห็นพวกแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยกระเป๋าเนี่ยนะครับกระเป๋าก็กระเป๋าเหมือนกันทำไมแบรนด์เนมราคาเป็นแพงเหลือเกินนะครับเพราะมันคือการให้เห็นว่า value นะครับหรือคุณค่าเนี่ยนะครับมูลค่าของแบรนด์เนี่ยมันสูงขนาดไหนการได้ครอบครองสินค้าชิ้นนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวกระเป๋าเท่านั้นแต่มันหมายถึงอะไรอื่นอีกด้วยไหมฮะนะครับก็คือราคาบ่งบอกหลายๆอย่างมากและอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะบอกพวกเจ้าของธุรกิจที่อยากสร้างแบรนด์เหมือนกันว่าราคาสินค้าของคุณเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสะท้อนได้เหมือนกันว่าแบรนด์ของคุณเป็นแบรนด์แบบไหนนะครับเป็นแบรนด์พรีเมียมเป็นแบรนด์แบบบัดเจ็ตหรือเป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วเราไปคิดดูนะครับว่าราคาสินค้าเนี่ยนะครับสะท้อนอะไรบ้างเองวันนี้นะครับเราก็เล่ากันสั้นๆนะครับแต่ผมหวังว่านะครับเราอาจจะทำให้หลายๆคนฉุกคิดได้ราคาบอกอะไรมากกว่าแค่เงินที่เราต้องจ่ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะตั้งราคาอะไรก็ตามเนี่ยตั้งกันดีๆนะครับตั้งแล้วก็คิดกันเยอะๆเหมือนกันอย่าเพิ่งไปคิดว่าฉันจะเอากำไรเท่าไหร่หรือไปคิดว่าฉันจะต้นทุนเท่าไหร่คืออันนั้นสำคัญต้องคิดแน่นอนนะครับแต่มันมีมิติอื่นที่ต้องคิดควบคู่ไปด้วยเพราะหากตั้งผิดนะครับมันก็อาจจะไม่คุณเหนื่อยในการขายของด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็แชร์กันได้เหมือนกันที่สำคัญอย่าพึ่งนะครับบอกว่า pricing strategy หรือการตั้งราคามีแค่ที่เราเล่าในเอพิโซดนี้นะฮะที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของกระบวนการการตั้งราคานะครับซึ่งมันมีวิธีการคิดอีกเยอะแยะมากมายเราแค่แลกเปลี่ยนมุมมองบางมุมมองเท่านั้นนะครับนี่คือที่เราคุยกันนะครับณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในพอดแคสต์นะครับ Podbean นะฮะหรือจะเปิดใน Spotify หรือจะเปิดในตัว Apple Podcast ก็ได้นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ Facebook นั่นเองอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบอะไรนะครับชอบเรื่องไหนอยากให้พูดเรื่องไหนสงสัยอะไรเด้งมาคุยกันได้ครับแล้วผมจะหยิบมาคุยกันต่อไปในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ